Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti priču o uvođenju privremene uprave u Preševu, o razlozima za političku konfuziju u toj općini na jugu Srbije, Bojan Klačar iz CESID-a.
Ne razumijevam stranih albanskih delega i njihova borba za glasove i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje da saradnja između SNS i PDD-a ima problema.
Opozicija u Republici Srpskoj održava Skupštinu naroda.
Kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske? Kako bi Republika Srpska bila mjesto kojim se mnogo bolje živi?
U Crnoj Gori namjera vlade da centralizira prostorno planiranje i izazvala negodovanja iz opozicione ure upozoravaju.
Ne, ovaj zakon nije pisao Šekspir, to znamo. Ovaj zakon je pisala mafija.
Iz Evropske unije poručili kosovskoj vladi da je demarkacija sa Crnom Gorom uvjet za viznu liberalizaciju. U novoj komisiji, međutim, kažu.
I proces je sindikačan došto.
Ranija komisija je završila jedan proces koji je trebao da se obavi. Mi smo sada na raspolaganju, jedino ukoliko vlada odluči da nam predstojići dan odredi dodatan mandat u vezi sa tim pitanjem.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tuzli je počela NATO terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofa pod nazivom Bosna i Hercegovina 2017. U vježbi koja će trajati do 29. septembra učestvuje oko 1200 ljudi iz 30 zemalja svijeta. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Možemo zajedno jedni drugima pomagati i da praktično posljedice katastrofa, bez obzira kakve one bile, možemo žrtve i posljedice na imovini voditi na jedan minimalni nivo.
Izborna kampanja za lokalne izbore u Makedoniji, na kojima se biraju gradonačelnici i općinski odbornici, danas je počela manjim incidentima.
Više od 1.700.000 građana sa pravom glasa će 15. oktobra u prvom krugu izbora birati gradonačelnike i savjetnike u 80 opština kao i za grad Skoplje. Međutim, i pored lokalnog karaktera, što znači ponude za bolje usluge za građane, infrastrukturu, ekologiju, birači se i ovaj put suočavaju sa izborom između grujevizma, koji je na zapadu dobio ocjenu kao metod kojim je Makedonija postala zarobljena država, i nade da se zajevizam neće pretvoriti u ono protiv čega se borio.
Na patrolu pogranične policije Kosova u rejonu općine Zubin Potok u selu Banje pucano je sinoć nešto prije ponoća. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik direktora regionalne policije za sjever Besim Hoti. U trenutku pucnjave u vozilu su se nalazila dvojica pograničnih policajaca, nema povrijeđenih. Međunarodni sud u Hagu odlučio je da Jovici Stanišiću, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zbog bolesti produži boravak na privremenoj slobodi u Srbiji do januara 2018. Tu odluku, kako je danas saopćeno iz Haga, raspravno vijeće je donijelo usprkos protivljenju tužilaštva, koje smatra da je Stanišićevo prisustvo na suđenju nužno i u interesu pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ulazak nacionalističke alternative za Njemačku u parlament neće utjecati na vanjsku politiku Berlina, evropsku i politiku prema susjedima. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da je Europskoj uniji snažna njemačka vlada potrebnija nego ikada. Demokršćani Angela Merkel morat će u pregovore sa liberalima i sa strankom zelenih, dok socijaldemokrati idu u opoziciju. Danas je počelo glasanje na referendumu o nezavisnosti koje je organizirala kurdska regionalna vlada na sjeveru Iraka usprkos pritiscima susjeda i međunarodne zajednice, lider Kurda Masud Barzani.
Mi smo spremni da platimo bilo koju cenu za našu nezavisnost. Nakon referenduma spremni smo počeo proces dubokog dijaloga sa Bagdadom.
Japanski premijer Shinzo Abe objavio je da će raspisati prijevremene izbore i da će u četvrtak raspustiti parlament. Abe na vlasti 5 godina, planira povećati poreze, smanjiti socijalna davanja, a uz to treba mu čvrsta podrška zbog Sjeverne Koreje, koja izaziva raketnim i nuklearnim testovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Privremene mjere u Preševu uvedene su po zakonu i trajaće do izbora u ovoj općini, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Lideri lokalnih partija Albanaca najavili su da neće sudjelovati u radu privremenog organa vlasti u toj općini na jugu Srbije, jer smatraju da je nametnut protivno zakonu, dok predstavnici države tvrde da razloga za bojkot nema. Više zna Zoran Glavonjić.
Da bi se obezbedio nesmetan rad opštine Preševo i obavljanje tekućih i neodložnih poslova, vlada Srbije formirala je privremeni organ koji će obavljati poslove Skupštine opštine Preševo, do konstituisanja nove skupštine i izbora novih izvršnih organa opštine, a nakon što budu održani novi izbori. Odluka je doneta jer Skupština opštine nije zasedala više od 3 mjeseca, čime je ugroženo funkcionisanje ove lokalne samouprave.
Navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na predlog ovog ministarstva vlada Srbije 14. septembra donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i formirala privremeni organ sa 5 članova, od kojih je 4 iz albanskih partija i 1 iz vladajuće Srpske napredne stranke. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, kaže da je nezadovoljan načinom na koji je vlast uvela ove mere, jer tvrdi da bi sastav privremenog organa po zakonu trebalo da odražava odnos političkih snaga u raspuštenoj skupštini opštine.
I ovo pravce ovo nije bilo preslikavano uopšte, nego proizvoljno su imenovali ovaj organ.
Da je postavljanje privremenog organa u Preševskoj opštini nezakonito, smatra i Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, koji je saopštio da zbog toga ova stranka više neće podržavati vladajuću većinu u Republičkom parlamentu. Da vlada kadruje, kaže Ragmi Mustafa, vidi se i po tome što je u privremenom organu predstavnik SNS-a, iako ta partija u raspuštenoj lokalnoj skupštini sa 38 odbornika nije imala ni jedan mandat.
Alternativa za promjene imala je 11 odborničkih mandata, domaća se partija Albanaca 14. Ona ima 2 člana u privremeni organ, domaća se partija Albanaca 1 član. To je namjerno urađeno da bi umjesto razvoja opštine Preševo stvori još dublje razlike između sami Albanaca.
Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da je problem koji je nastao u Preševu dvojak.
Prvi uzrok jesu nerazumijevanje samih albanskih stranaka i njihova borba za glasove. Drugi razlog jeste i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje zapravo da saradnja između SNS-a i PDD-a, koja je bila definisana, ima određenu vrstu problema i nerazumijevanja.
Konfuzija na preševskoj političkoj sceni traje još od lokalnih izbora 24. aprila 2016. od kada su formirane 2 vladajuće koalicije koje nisu bile uspešne. Zoran Stanković, predsjednik vladinog koordinacionog tela za Preševu, Bujanovac i Medveđu, kaže za naš program da se nada da će lokalni lideri u dogovoru sa privremenim organom pronaći prihvatljivo rešenje i napominje da ove 3 opštine na jugu Srbije do tada nemaju priliku da koriste predviđenih 114 miliona dinara iz državnog budžeta.
Nisu iskorištena ni 5% i mi ćemo imati situaciju da u ovom periodu koji je pred nama, zbog kratkog vremenskog roka, veliki deo tih sredstava umjesto da bude trošen za te infrastrukturne objekte onako kako su oni doneli odluku, ne budu utrošena.
Kako se navodi u zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.
Jedini izlaz iz ove situacije jeste da privremeni organ ispoštuje zakonske rokove, da pripremi kvalitetne izbore i da se ti izbori održe u redovnom stavljanju zakon. Sve drugo bi zapravo produžilo stagnaciju koju se nalazi opština Preševo.
Zaključuje Bojan Klačar iz CESID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj večeras u Banja Luci održavaju Skupštinu naroda. To je, kako se navodi, tek prvi u nizu takvih okupljanja. Priredio Milorad Milojević.
Lideri opozicije navode da osnovni cilj održavanja Skupština naroda jeste da građani čuju njihovu stranu priče o dešavanjima na 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ali da narodu, kako kažu, obznane i dokumenta o kojima se izbjegava poslanička rasprava. Prva tema na večerašnjoj Skupštini naroda, koja je počela u 17 časova u Banskom dvoru, jesu detalji iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Taj izvještaj je povučen iz skupštinske rasprave, zbog čega je opozicija blokirala rad entitetskog parlamenta. To je i izvještaj zbog kojeg je glavni revizor u tom BH entitetu podnio ostavku. Lider Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović.
Jedno demokratsko pravo koje mi koristimo, direktni kontakt sa građanima, i želimo da se pogledamo u oči i da kažemo šta je to tako bolno za vlast u revizorskom izvještaju glavne službe za reviziju, kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske, kakva su rješenja neophodna kako bi Republika Srpska bila mjesto u kojem se mnogo bolje živi.
U vladajućim strankama smatraju da opozicija svojim djelovanjem urušava institucije Republike Srpske. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.
Stvarni cilj održavanja Skupštine Srpskog naroda, kako je nazvaša, je pokušaj opozicije da na sve načine izazove incidente u Republici Srpskoj i reakciju organa za provođenje zakona, i zato su dnevni red iz Narodne skupštine Republike Srpske preselili u neke druge sale, gdje god oni zasjedali. Treba da im bude jasno da nemaju većinu i da uzalud svoje autističke sjednice nazivaju narodnim.
Analitičari ističu da je dobro što nije bilo ozbiljnih incidenata na posljednjoj sjednici Narodne skupštine i da je dobro što se opozicija odlučila na borbu i kroz direktnu komunikaciju sa narodom. Urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović.
Mislim da je svaka aktivnost opozicije dobrodošla, pa i aktivnost alternativnog parlamenta. Podsjećam da je i sam Milorad Dodik učestvovao u jednoj alternativnoj vladi bosansko-hercegovačkoj u danima kada imamo samo dva poslanika u parlamentu Republike Srpske. Mislim da ne mogu ništa izgubiti. Bilo bi dobro da se ljudi zovu, slušaju, pitaju i možda da koriguju dosadašnje loše poteze opozicije.
Novinar i urednik web portala Istinito Željko Raljić kaže da opozicija nastoji da razbije situaciju u kojoj u entitetskom parlamentu prolazi bez problema svaka odluka koju izvršna vlast zacrta ili zamisli, dok se sa druge strane o škakljivim temama izbjegava bilo kakva rasprava kao u slučaju izvještaja o reviziji budžeta.
Dakle, tu se pokazalo da oni ne poštuju ni zakon, niti skupštinski poslovnik i da bukvalno odlučuju i ponašaju se onako kako to odgovara njima, a ne bilo kakvom interesu građana Republike Srpske koji su ih birali. Ovo isto se odnosi i na opoziciju, dakle, koja je konačno shvatila da su ih građani birali i da samo širom podrškom građana mogu da izvrše značajniji pritisak na vlast u Republici Srpskoj. Ovo će biti svojevrstan test za opoziciju i mi ćemo vrlo brzo vidjeti da li građani namjeravaju da pruže podršku opoziciji.
U opoziciji najavljuju da će Skupštine naroda biti održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj. Kao uslov za povratak u poslaničke klupe u Narodnoj skupštini, opozicija ističe vraćanje spornog revizorskog izvještaja na dnevni red, traže i smjenu entitetskog ministra policije Dragana Lukača zbog načina na koji je policija spriječila ulaz opozicionih poslanika u salu gdje je vladajuća koalicija nastavila sjednicu pretprošle sednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojimo i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa.org.
Novo formirana Kosovska državna komisija za obilježavanje državne granice još uvijek nije dobila od vlade nikakav zadatak kada je u pitanju demarkacija granice sa Crnom Gorom. Iz Haradinavog kabineta kažu da se razmatraju sljedeći koraci, dok Američka ambasada i Evropska unija pozivaju institucije da ratificiraju sporazum iz 2015. Slušamo Amru Zeneli.
Mlada Kosova u petak je kompletirala novu komisiju na čelu sa Špejtimom Bulićem, a nakon što je razrešila komisiju Murata Mehe, koja je radila na sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom, koji je Crna Gora ratifikovala, a kojem su se na Kosovu mnogi protivili, uključujući trenutnog premijera Ramuša Haradinaja. Protivnici sporazuma, među kojima i pogrešnim opredeljenje, tvrde kako je Kosovo tim sporazumom izgubilo 8000 hektara svoje površine. Haradine je na prvom zasjedanju svoje vlade razrešio komisiju koja je radila na demarkaciji i formirao novu. Inače, ratifikacija tog sporazuma u Skupštini Kosova uslovi Evropske unije da Kosovo dobije liberalizaciju viza. Predsjedavajući nove komisije Špejtim Bulići kaže da pred komisijom još uvek nema nikakvih zadataka kada je u pitanju demarkacija sa Crnom Gorom. Ranija komisija je završila jedan proces koji je trebao da se obavi. Mi smo sada na raspolaganju jedino ukoliko vlada odluči da nam predstojeći dan odredi dodatan mandat u vezi sa tim pitanjem. Mi smo spremni da odmah počnemo sa radom, kaže Bulići. Bivša komisija je tokom 2016. godine predstavila izveštaj za razmatranje procesa određivanja granice između Kosova i Crne Gore, u kojem stoji da je taj proces izvršen u skladu sa međunarodnim standardima. Bulić ističe da će komisija uraditi analizu tog izveštaja ukoliko vlada tako nešto bude zatevala. Kako dodaje, najviše protivljenje je bilo na račun kriterijuma za određivanje granične linije, što je dovelo do zaključaka koji nisu u skladu sa realnošću. Ranija komisija je već uradila taj izveštaj. Mi nismo ti koji ćemo uraditi novi izveštaj jer nemamo s kim da ga radimo. Izveštaj je urađen zajedno sa Crnom Gorom i njihova komisija tvrdi da je to završen posao. Naša bivša komisija kaže da je završila taj posao, tako da mi trenutno ne znamo kakav će biti naš zadatak. Osim ukoliko nas vlada ne ovlasti da razmotrimo ranije postignut izveštaj, to će nas odmah obavezati da krenemo sa radom, ističe Bulići. S druge strane, Haljin Matoši iz kabineta premijera Kosova kaže da je formiranjem nove komisije urađen prvi korak za jedan novi proces. Vlada Kosova, odnosno premijer Haradine, razmotrit će sve modalitete oko ovog procesa koji se inače neće odugovlačiti. Ovo pitanje će veoma brzo poprimiti jednu dinamiku. Trenutno se razmatruju sljedeći koraci u vezi sa tim, kazuje Matoši. Što se Crne Gore tiče, to pitanje je završna stvar. Isto tako smatruju američkoj ambasadi na Kosovu, koja je nedavno za kosovske medije saopštila da Sjedinjene Države podržavaju sporazum o demarkaciji između Kosova i Crne Gore iz 2015. na osnovu kojeg niko nije izgubio teritoriju. Iz kancelarije Evropske unije na Kosovu kažu da ratifikacija sporazuma ostaje uslov Kosovu za liberalizaciju viza, te postiču kosovske institucije da ispune taj uslov i ratifikuju sporazum u Skupštini, ali unaprede borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Smatramo da je zajednička odgovornost vlade i opozicije u ispunjavanju ovih preostalih uslova za viznu liberalizaciju, navodi se u odgovoru kancelarije upućenom našem programu. Predsjedavajući državne komisije Bulići kaže da je za žaljenje što je Evropska unija samo Kosovo uslovila jednim takvim uslovom, te dodaje da je dobro da se ovaj proces razjasni do kraja jer se radi o državnoj teritoriji. Svesni smo da to odugovlači liberalizaciju, ali ukoliko vlada Kosova smatra da je sve u redu, onda neka sporazum prosledi Skupštini i neka Skupština da svoju konačnu ocenu, zaključuje Bulići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A odnosi Hrvatske i Slovenije i dalje vrlo zategnuti zbog arbitraže o granici koju Zagreb ne priznaje. No kako dalje, u prilogu Enisa Zebića.
Bivši zamjenik ministra vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi, socijaldemokratski zastupnik Joško Klisović, za naš program kaže kako je Plenković istupom u Generalnoj skupštini nastojao kompenzirati intenzivno slovensko lobiranje u međunarodnoj zajednici za njihov pristup arbitraži.
Očigledno je Plenković procijenio da na taj način može smanjiti međunarodni pritisak koji Slovenija generira na samu Hrvatsku. E upravo to je ono što se Cerarju nije dopalo, jer on taj pritisak želi povećati. A i sam je pod pritiskom domaće javnosti u Sloveniji da evo sada u predizborno vrijeme se pokaže kao jedan jak lider koji može i kapitalizirati činjenicu arbitražne odluke.
Klisović ne razumije zašto su Slovenci reagirali otkazivanjem posjete premijera Cerara Zagrebu, jer kaže Plenković nije rekao ništa novo, a razgovor nema alternative. Njemu se čini da je upravo sada vrijeme da se smogne državničke hrabrosti i donese odluke koje bi bile u obostranu korist.
S obzirom da sad postaje pomalo jasno koji su to neki obrisi konsenzusa, odnosno gdje bi države možda bile spremne odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva i nekako približiti poziciju kako bi se ovo pitanje riješilo konačno. Dakle, ne vjerujem da će se, ako se propusti ova šansa, u dogledno vrijeme uspjeti generirati dovoljno političke volje s jedne i druge strane da se to pitanje razriješi.
Politički analitičar Riječkog Novog Lista i dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac u izjavi za naš program procjenjuje da Plenković nije očekivao ovako rezolutnu reakciju Slovenije i da je proces nalaženja rješenja za granicu dospio u slijepu ulicu.
Čini mi se da to predstavlja još jednu veliku propuštenu priliku da se ovo pitanje riješi, ako ne baš primjenom arbitražne presude, ali onda dogovorom oko sadržaja arbitražne odluke. Mislim da će sad uslijediti višemjesečno ukopavanje i cementiranje vlastitih pozicija i sigurno će se čekati 29. prosinac kada ističe rok za početak implementacije arbitražne odluke.
Romac se slaže sa ocjenom bivše hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić da je Plenković trebao prepustiti posao tihoj diplomaciji, koja će sada biti mnogo teže, jer je, kaže naš sugovornik, najnovije zaoštravanje odnosa ojačalo one u Hrvatskoj i Sloveniji koji se protive nalaženju kompromisnog rješenja. Aktualna hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić kazala je ovih dana da je hrvatski pristanak na arbitražu sa Slovenijom oko granice bio rezultat ucjene i da će u rješavanju otvorenih graničnih pitanja sa drugim susjedima Hrvatska insistirati ne na arbitraži, već na stalnim međunarodnim sudovima. Nasuprot tome, za Sloveniju je arbitraža idealan model, nastavlja Romac.
Za hrvatsku stranu nije dobro što taj stav zapravo zastupa i Europska komisija, koja upravo u ad hoc arbitražama vidi prikladan model za rješavanje bilateralnih sporova u kontekstu integracije država Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose za Zašto objašnjava zbog čega je u regionu zaustavljen proces suočavanja sa prošlošću i može li zaživjeti regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima.
Ako mi sad pogledamo realnost regije, odnosno bivše Jugoslavije, i ko je na vlasti i koje su ideje u igri, mi ćemo vidjeti da ovo doba obnove zapravo svih onih ideja koje su nas 90-ih dovele do sukoba, odnosno da se više pokazuje da ti sukobi iz 90-ih nisu završeni. Dakle, da ako ćete raditi s jednom idejom pomirenja i tranzicione pravde, to podrazumeva da su barem se glavni protagonisti umorili. Naprotiv, oni su sveži, dobili su svoj podmladak na vlasti, neki osnivači i dalje djeluju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Brojne kontroverze koje prate prijedlog novog zakona o planiranju prostora i dalje su u fokusu crnogorskih medija. Uoči sutrašnje rasprave u Skupštini, oštre osude stižu iz nevladinog sektora, opozicijskih partija i strukovnih udruženja. Jednoglasno optužuju vladu da se poslije kolapsa crnogorske privrede okomila na prostor kao jedini preostali resurs Crne Gore. S druge strane, resorni ministar poručuje da se novim zakonom rješava dosadašnji urbanistički kaos u Crnoj Gori. Detalje ima Leva Šćepanović.
Na vanrednoj sjednici Crnogorske skupštine, u čijem radu ne učestvuju opozicione partije, sjutra je samo jedna tačka dnevnog reda. Novi zakon o planiranju i uređenju prostora, koji je prethodnih dana pokrenuo lavinu optužbi iz civilnog sektora, opozicije i strukovnih udruženja na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma, na čijem je čelu ministar Pavle Radulović. Osnovna zamjerka je potpuna centralizacija planiranja i uređenja prostora i gradnje, kojim će, kako tvrde protivnici zakona, opštinama biti ukinute sve nadležnosti u ovoj oblasti. Biće to potpuna predaja prostora Crne Gore u ruke građevinskih lobija i njihovih saučesnika iz vladinih kabineta, tvrde iz Mansa. Dejan Milovac.
donošenje planskih dokumenata, ali ne samo njih, već izdavanje građevinskih dozvola, donošenje svih onih planova koje je do sada donosila lokalna uprava se seli u ministarstvo. Znači, neko ko ima namjeru da korumpira ministra, da korumpira bilo kog državnog službenika, više ne mora da obilazi nekoliko šaltera opštinskih. Sad ima jedan jedini šalter u kabinetu ministra Radulovića.
Sa druge strane, ministar Pavle Radulović kao predlagač zakona objašnjava zašto je ovakav zakon neophodan.
Ovo je potpuno tehnički propis koji je probao da u planiranju, koje je ključno za Crnu Goru, sabere sve umove na jedno mjesto. Jer mi administrativnih kapaciteta nemamo. Ako me ubijedite, ili ako ubijedite bilo koga na kugli zemaljskoj, da se 600.000 naselja od 600.000 ljudi može planirati s 24 lokacije i da treba da se drži 600 aktivnih planova, onda ste pobijedili.
Ministar Radulović demantuje tvrdnje da tokom izrade zakona nije su usvajali prijedloge civilnog sektora i struke.
Notorna je neistina da ništa od ove sugestija nije prihvaćeno. Prihvaćeno ih je stotine, što tehničkih, što koncepcijskih, tako da i sarađivali smo sa svima.
Prema tvrdnjama civilnog sektora, novim zakonom se izrada planova, izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, određivanje visine i naplata komunalija oduzimaju opštinama i uskraćuje im se mogućnost da planiraju razvoj i raspolažu resursima na svojoj teritoriji, što je samo, kako tvrde, dio nadležnosti kojim ukida novi zakon. Opozicione partije URA i Socijaldemokratska partija zatražile su da se prijedlog zakona povuče iz skupštinske procedure, ocjenjujući da se tim aktom krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i međunarodna dokumenta, pa je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović kazala da je taj skandalozni akt, citat, tajkunski udar na prostor kao najvrijedniji državni resurs, kraj citata. Lider URE Dritan Abazović.
Ne, ovaj zakon nije pisao Šekspir, to znamo. Ovaj zakon je pisala mafija i ministar Radulović, odavde mu poručujem, je pristao da bude obični kaplar mafije, puki izvršitelj onoga što je godinama stvarao Brano Gvozdenović i organizovana kriminalna grupa oko njega.
Osude su stigle iz tri opozicione primorske opštine, pa su gradonačelnici Budve, Kotora i Herceg-Novog ujedinjeno ustali protiv teksta novog zakona, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović.
Ovaj zakon, ako bude usvojen, će sahraniti održivi razvoj i turizam u Crnoj Gori. Moje je mišljenje da je ovaj zakon skrojen samo sa jednim ciljem, a to je finalna pohara. Pohara i predaja unapred poznatim investitorima.
Civilnom sektoru i opozicionim partijama koje zahtijevaju povlačenje ovog zakona pridružila su se i brojna strukovna udruženja iz Inženjerske komore Crne Gore. Ocijenili su da je takvo zakonsko rješenje potpuno suprotno evropskoj praksi u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Dok su iz Društva prijatelja Bokeške baštine i NVO Ekspedicijo iz Kotora saopštili da godinu dana pišu ministru povodom ovog zakona i negoduju, ali se, kako tvrdi arhitekta iz Budve Slobodan Bobo Mitrović, morto glušio njihove primjedbe. Mitrović tvrdi da se vlada, nakon posrnule privrede, okrenula prostoru kao blagu Crne Gore.
Kada su vidjeli da tu više nema spasa, onda su se okrenuli prostoru. Jedino što još, to je ono kada, znate, bankrotira domaćin, onda on prodaje sve što ima u svojoj kući. I crnogorska vlada je donijela takav zakon po kojem će moći da prodaje još ovo preostalih lokacija, ali sa zakonom koji joj omogućava taj nivo odlučivanja, jer neće morati da pita ništa lokalnu upravu. I to je suština i smisao ovog zakona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I vrijeme je da vas posjetimo na važne vijesti dana. NATO vježba u Bosni i Hercegovini, sudjeluju i susjedi. Počela kampanja za lokalne izbore u Makedoniji uz manje incidente. Pucano na pograničnu policiju Kosova na području općine Zubin Potok. Njemačka neće mijenjati svoju vanjsku politiku ni odnos prema migrantima, poručila Angela Merkel. Kurdi u Iraku održavaju referendum o nezavisnosti usprkos protivljenju Bagdada i međunarodne zajednice. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.